συζήτησης με τον Νίκο Τσαρτελή. Λοιπόν, Νίκο, ήταν, πώς ονομαζόταν ο ψευτομάρτυρας?
Ο ψευτομάρτυρας, ο ένας ήταν ο Μαχμούτης. Καθόταν στη Δρομολαξά. Είχε ταξί και, και αυτός με γνώριζε. Με ήξερε που με έβλεπε στο δημοτική αγορά. Γιατί έφερνε και πράγματα με το ταξί του από το χωριό και πουλούσε στη δημοτική αγορά.
Μάλιστα.
Και του είπαν οι Εγγλέζοι, θα μαρτυρήσεις ότι είδες τον Τσαρτελή να πυροβολεί τον Εγγλέζο. Και να μην σε κατηγορήσουμε εμείς για το που τσίλησες το μωρό με το αυτοκίνητο. Εδέχτηκε. Ο άλλος Τούρκος... δεν ξέρω γιατί επίστην ήρθε και μαρτύρησε για μένα. Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα να είδε αυτός το Ανδρέα Κοτσινή που έκαμε την εκτέλεση. Έχουμε πράγματι μια μεγάλη ομοιότητα με τον Ανδρέα. Και όταν με έβαλαν στη γραμμή για αναγνώριση, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι του είπαν αυτό θα δείξεις. Αλλά μπορεί και να έκαμε και λάθος, διότι η ομοιότητα μου με τον Ανδρέα είναι αρκετά κοντά. Ξεκινάει η δίκη, κατά καλή μου τύχη, γιατί στη ζωή μου είμαι πολύ τυχερός. Εκείνη την εποχή ήταν κάποιος Άγγλος δικηγόρος που υπεράσπιζε έναν Τούρκο στην Πάφου για ένα φόνο και εγκλήτωσε τον, αθώωσε τον. Σκέφτηκε η οργάνωση τότε και τον κράτησε και αυτό μαζί με τους άλλους προηγούμενους δικηγόρους που είπα, για δικηγόρων υπερασπίσεως, κοντά μου. Τζακ Ναχούμ, τον έλεγαν αυτόν τον δικηγόρο. Και δέχτηκε να λάβει την υπόθεση μου. Ξεκίνησε η δίκη.
Και τον Άγγλο Τζακ
Ναχούμ.
Ναι.
Ξεκίνησε η δίκη. Εγώ με τον δικηγόρο. Του είπαμε καθαρά και οι δικηγόροι μου και εγώ ότι εγώ είμαι της οργάνωσης, είμαι στέλεχος στην οργάνωση, αλλά αυτήν την εκτέλεση δεν την έχω κάνει εγώ. Ο Άγγλος επίσης την πέραν πάση αφιβολίας, ο δικηγόρος, ότι ήταν η αλήθεια που του λέγαμε. Επίσης, και λέει δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να καταδικαστείς. Ούτε σε μία ώρα φυλάκιση. Εγώ του λέω μην επιμένεις, διότι από τη στιγμή που συνελήφθηκα η καταδίκη είναι βγαλμένη από την intelligence service. Δεν είναι το δικαστήριο που δικάζει, δικάζει intelligence service. Οι ανακριτές. Και είμαι καταδικασμένος σε θάνατο. Λέει μου με φώνασε, μην επιμένεις σε αυτά. Ξεκίνησε η δίκη με τον δικαστή τον Σόου. Μετά δύο-τρεις ημέρες επέξαν τον.
Ναι.
Λοιπόν, και ανάλαβε την δίκη μου κάποιος Τζον. Ο Άγγλος ο δικηγόρος αγόρευε και έπινε και νερό, μα τα έπινε κουβάδες ολόκληρους, Συντήνωμα που αγόρευε, ήταν και λίγο κάτω και ρουή. Αλλά όσοι είναι, στην τρίτη ημέρα που αγόρευε, είδαν τον δικαστή πάνω τον Τζον, που αντί να παίρνει σημειώσεις, έκανε σκίτσα. Θύμωσε, είχε και τη δύναμη σαν Εγγλέζος δικηγόρος, ένα φοά του, και πέταξε τα βιβλία τα δικά του που διάβαζε πάνω στην έδρα του δικαστή. Διακόπηκε η δίκη, λέει το Γλαύκος, αν είχε καμιά ελπίδα να σαρτελείς τώρα καταδικάσεις τον τέτοια. Λέει του, λέει γίνεται, μπορώ να μιλώ εγώ, λέει του, αντί να παίρνει σημειώσεις, να κάνει σκίτσα.
Ναι.
Έγινε η δίκη, κατέθεσαν οι ψευτομάρτυρες, κατέθεσαν οι μάρτυρες υπερασπίσεως και καταδικάστηκαν εις θάνατον.
Μάλιστα.
Μετεφέρθηκα στο κελί 7 μαζί εκεί βρίσκονταν οι υπόλοιποι εκτελεστέντες πλην του Καραολί και του Δημητρίου, αυτούς δεν τους έφτασα.
Ενώ... Στον μπλοκ 7,
ναι.
Όχι στο κελί.
Στον μπλοκ 7. Τον μπλοκ 7 είναι εκεί που ήταν όλοι οι καταδικαστέντες. Αυτό έγινε την πρώτη φορά.
Ποιους είδες εκεί, Νίκο?
Ανδρέα Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ, Στέλιο Μαυρομάτι, όλους αλλά να σε πω τα όνοματα. Ανδρέα Παναγίδη, Κουτσόφτα, Μιχαήλ Κουτσόφτα και το δάσκαλο μας, γιατί έτσι το ονομάζω, Ιάκωβο Μπατάτσο. Με αυτούς έζησα μαζί τους, μας έφευγαν το βράδυ όταν θα τους εκτελούσαν, μας έφευγαν σε διπλανό μπλοκ, τους εκτελούσαν το βράδυ και μας έφευγαν το πρωί. Με όλους αυτούς έζησα μαζί τους.
Έζησες την εκτέλεση τους?
Ναι. Τους έξι έζησα την εκτέλεση τους. Πλην του Καραολί και του Δημητρίου και του τελευταίου του Παλικαρίδη, ο οποίος έφυγα εγώ και μετά 20 μέρες. Τους άλλους είμαστε μαζί, μας έφευγαν. Αν θα γινόταν η εκτέλεση για τρεις, τους άλλους μας έφευγαν, μας έπαιρναν σε διπλανό μπλοκ, τους εκτελούσαν και μας έφερναν το πρωί.
Δηλαδή, την τελευταία νύχτα δεν τους είδε, δεν τους έβλεπες, ούτε τους πρώτες.
Το απόγευμα.
Ναι.
Το απόγευμα τους έβλεπαμε. Μετά, πρώτης εκτελέσεως μας έφευγαν από εκεί. Μας έπαιρναν κάπου δίπλα κοντά, αλλά όχι μαζί όπως είμαστε προηγουμένως. Εδώ να κάνω μια παρέσθεση. Ο δικηγόρος αυτός, όταν έγινε καταδικάστηκα εις θάνατον, ζήτησε από την οργάνωση να του πληρώσουν μόνο το ξενοδοχείο και δεν θέλει ούτε λεφτά ούτε τίποτε και ζήτησε να έρθει στην έφεση μου. Ναι. Που γίνεται σε 21 ημέρα. Πράγματι, ήρθε ο Εγκλέτζος, θα σε αθωώσω, θα σε γλιτώσω, αυτά, φωνές κακό. Γίνεται η έφεση, γίνεται η δίκη, ξανά η θάνατο. Αυτός δεν μπορούσε να το χωνέψει. Λέει του Γλαύκο Τσοτήτος, λέει του, έτσι δικάζουν. Όλους έτσι τους δικάζουν, λέει του. Δεν βασίζονται πάνω σε στοιχεία. Οι δίκες είναι εικονικές. Η καταδίκη είναι η καταδίκη εκ των προτέρων. Αυτός το πήρε προσωπικά, προσβάλλτηκε, δεν ξέρω, και ανάλαβε την υπόθεση και την επήρε στο ανώτερο δικαστήριο της Αγγλίας. Και μάζευε μαρτυρίες από την Κύπρο, αλληλογραφία με τους δικηγόρους μου και τους έπαιρνε. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που εγλίτωσα εγώ από την εκτέλεση. Γιατί η υπόθεση για να εξεταστεί στο δικαστήριο της Αγγλίας εκράτησε κάπου 4 μήνες.
Μάλιστα.
Ήδη εγώ έπρεπε να ήμουν εκτελεσμένος μαζί με τους προηγούμενους. Αλλά επειδή ακόμα συνεχιζόταν η δίκη στην Αγγλία, αναβάλλεται. Δεν μπορούσε να γίνει εκτέλεση. Αυτή η καθυστέρηση των 4 μηνών έφερε την απόφαση των ΕΕ για κάποιες διαβουλεύσεις. Και πιστεύω ότι ο λόγος ήταν αυτός που πήρα χάρη την τελευταία στιγμή. Μετά από την έφεση στη δεύτερη καταδίκη θάνατον, δεν μετεφέρθηκα στο 7, παραδόξως από τους Άγγλους, και μου το είπε έτσι με κακεντρέχεια ο πολιτικός διευθυντής τότε, ο Άκερς, κάποιος που είχε ένα βιβλιοπωλείο στη Λευκοσία. Λέει μου, εσύ θα εκτελεστείς γρήγορα, λέει μου, και θα σε πάρουμε στο 8, δίπλα από την Αχώνη. Και με πήραν εκεί και έκανα, ήμουν συνέχεια, ενώ εκεί σε παίρνουν το τελευταίο βράδυ, εμένα με πήραν για 3 μήνες περίπου εκεί που ήμουν. 4 μήνες μέσα σε αυτό το κελί, το 8.
Εκεί που είναι
τα 3. Τα 2 δωμάτια και ένα αποχωρητήριο και ένα μπάνιο. Φέρνουν στο νερό με τη σίκλα ζεστό και κάνουν μπάνιο. Εκεί μέσα σε αυτό το κελί, το 8, είναι περίπου 4 μήνες. Ήταν μόνο κουβέρτα, φως δεν υπάρχει μέσα, είχε λουξ απ' έξω.
Για κουβέρτα.
Οι κουβέρτες ήταν κανονικές, χωρίς φως μέσα το δωμάτιο, με λουξ έξω στο διάδρομο. Το φαγητό ήταν μόνο με κουτάλι ξύλενο. Δεν επιτρέπεται ούτε πυρούνι, ούτε μαχαίρι, ούτε τίποτε άλλο. Όλη τη διάρκεια που ήσουν μέσα στο δωμάτιο έπρεπε να είσαι απέναντι από την πόρτα για να σε βλέπει ο φρουρός, γιατί είχε κλειδούμενο μέσα στο διάδρομο και στρατιώτη εγκλέζο. Εμάς η φρουρά μας εκεί στο 8 ήταν αποκλειστικά μόνο από στρατιώτες εγκλέζους. Δεν είχε φύλακες ούτε Τούρκους ούτε Ελλήνες ούτε τίποτε. Βεβαίως.
Είχες βαθούν με νερό.
Ναι. Βεβαίως η αντοχή που απέκτησα για να μπορέσω μόνος μου μέσα στο 8 την απέκτησα από το 7 που είχα κάνει με τους υπόλοιπους ήρωες εκτελεστέντες και προπαντός από το Παντάτσο. Ο Παντάτσος μας είχε εμφυσίσει έτσι για τη θρησκεία τόσο πολύ που ήταν κάτι το απίστευτο, δηλαδή.
Εμφύσισε δύναμη.
Ναι, δύναμη, κουράγιο, προσευχή, ψαλμούς. Όλη μέρα αυτή ήταν η δουλειά μας. Και ήταν η προτροπή του Παντάτσου. Οι υπόλοιποι δεν είμαστε τόσο αυστηροί σε θρησκεύσεις. Ενώ ο Παντάτσος ήταν δυσοχέν, ήταν πολλά διαφορετικός. Και έτσι απέκτησα την δύναμη νουλή, την οποία βρήκα μπροστά μου όταν πήγα στο 8 που ήμουν τέλεια μόνο μου. Εκεί η χειρότερη μέρα της ζωής μου, εκεί την έζησα, ήταν 19 Ιανουαρίου το 57. Εκείνες τις ημέρες περίμενα απάντηση για την εκτέλεσή μου. το βράδυ ακούω.
Πότε να
ζητήσω. Πότε, ποια άλλη μέρα θα με εκτελέσω. Το βράδυ ακούω δίπλα από το δωμάτιο μου και σκάβω. Εκεί που είναι το κημητήριο. Εγώ έβαλα την ταβλούα, έτσι την έλεγαμε, το κρεβάτι, ταβλούα, στέκοντα και υπάρχει ένα μικρό παρακυράκι με σίδερα και είδα ότι πράγματι βγάζαν τάφο. Τότε διερωτήθηκα, λέω, πώς γίνεται τους άλλους όλους, ειδοποιούσαν τους δικούς τους, ερχόταν, τους αποχαιρετούσαν, τους εμεταλάβαναν, εξομολόγησε όλα αυτά, έγινε όταν κανονικά και σου έλεγα μια ώρα, μία θα γίνει εκτέλεση. Εγώ γιατί να αποτελέσω εξαίρεση. Τότε άρχισα και φώναξα τους υπόλοιπους φυλακισμένους. Λέω τους παιδιά, θα σας αποχαιρετήσω. Γιατί είναι η τελευταία μου νύχτα, λέω τους. Και τους εξήγησα ότι βγάζουν τον τάφο μου χωρίς να μου πουν τίποτα. Τότε οι υπόλοιποι συναγωνιστές άρχισαν φωνές, φασαρίες μέσα στις φυλακές. Έμαθαν η διεύθυνση ποιος ήταν ο λόγος και ήρθαν αμέσως κοντά μου ο υποδιευθυντής των φυλακών, ήρθε στο δωμάτιο μου. Για να μου πει να φωνάξω τους άλλους συναγωνιστές να σταματήσουν τις φασαρίες και δεν συμβαίνει τίποτε.
Ο
Άκχερς. Λέω του αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει διότι θέλω να μου εξηγήσεις. Δεν με νοιάζει αν θα γίνει εκτέλεση, την περιμένω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι γιατί δεν ειδοποιηθήκαν οι δικοί μου να έρθουν να τους αποχαιρετήσω όπως έγινε με τους υπόλοιπους εκτελεστέντες. Αν το κάνετε αυτό το πράγμα, έστω και τώρα, λέω τους. Και ήταν αργά. Ήταν περίπου 11 το βράδυ που βγάζαν το τάφο. Λέει μου να φωνάξεις τους φυλακισμένους να σταματήσουν τις φασαρίες. Γιατί οι φυλακές εσύον το. Εγώ επέμενα και τότε αναγκάστηκε να μου πει πρώτα μου λέει ύστερα εσύ. Δεν είναι η σειρά σου τώρα, ύστερα εσύ. Λέω ότι εγώ εφόσον δεν υπάρχει άλλος πλέον εδώ μέσα στα δωμάτια για εκτέλεση, μόνο εγώ. Αναγκάστηκε μετά από τις φασαρίες όλες να μου πει ότι σκοτώθηκε κάποιος δικός σας στα βουνά και θα το φέρουμε να το θάψουμε εδώ μέσα. Δεν θα το δώσουμε εμείς στους δικούς τους. Την επαύριο το πρωί έμαθα εγώ, εφώναξα τους άλλους φυλακισμένους, του λέω παιδιά, σκοτώθηκε κάποιος αντάρτης και θα το φέρουν να το θάψουν. Μου λέει ποιος είναι, λέω τους, δεν μου είπαν και μάθαμε την επαύριο το πρωί ότι ήταν ο Μάρκος Δράκος. Αυτή ήταν μια τρομερή, μα δεν μπορώ, οπότε τη θυμηθώ, δεν την αντέχω. Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Γιατί ήταν σαν να γινόταν η εκτέλεση μου την τιμά, και το παράπονο μου ήταν γιατί να μην δω τα παιδιά μου, γιατί όπως είπα, είχα ένα παιδί και μετά γέννησε το δεύτερο γυναίκα μου. Όταν ήμουν στο δικαστήριο εγώ, η γυναίκα μου ήταν στην κλινική Παρασκευαΐδη και γεννούσε τον σημερινό μου γιο Γρίβα. Πέρασαν ακόμα λίγες μέρες και μέσα στο Φεβρουάριο γίνεται η ειδοποίηση μου ότι θα γίνει η εκτέλεση μου η ώρα μία τα μεσάνυχτα. Έφεραν ιερέα, ξυμολογήθηκα, 12 Φεβρουαρίου.
Ώρα, μία.
η ώρα μία μετά τα μεσάνυχτα, θα γινόταν η εκτέλεση. Ήρθαν οι γονείς μου, η γυναίκα μου, τα αδέρφια μου, διαδοχικά, με απεχαιρέτησαν.
Φέρασαν τα μωρά.
Ναι, τα φέραν τα μωρά, αλλά από τα τέλεια, δεν... τη σιδερόπορτα, δεν επιτρέπεται ούτε αγγίξεις, απλώς μόνο εβάζαν το δαχτυλάκι τους από εκεί που μας έβαζαν το τσιγάρο, γιατί υπήρχε μια τρύπα. Εκεί ήταν για να μας δίνουν το τσιγάρο, να μας τον ανάβουν απ' έξω. Βάζαν το δαχτυλάκι μου στα μωρά και το φιλούσα. Ούτε να αγγίξω πάνω στα μωρά μου, ούτε στη γυναίκα μου, ούτε στους γονείς μου. Σε κανέναν δεν επιτρέπεται. Τους αποχαιρέτησα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τους είπα, ελπίζω να είμαι ο τελευταίος, να έχετε κουράγιο. Επειδή η μητέρα μου ήταν μεγάλη, τους είπα ότι το ράδιο να το φύγετε από το σπίτι. Είπα σε κάποιους πιο ψύχρεμους συγγενείς να μην ακούσει την εκτέλεση απότομα η μητέρα μου και να πάτε στο καλό. Οι υπόλοιποι συναγωνιστές φυλακισμένοι τότε άρχισαν να φωνάζουν θάρρος, τραγούδια, αυτά. Είναι κάτι το οποίο διερωτώ με και εγώ ίδιος τώρα. Πράγματι, έτσι ζούσα τότε. Τόσο ψύχρεμα, τόσο ήρεμα, που επερίμενα να γίνει εκτέλεση η ώρα μία και να μην... Δεν συνειδητοποιούσα ούτε καν πως ήταν θα γίνει η εκτέλεση. Βρισκόμαστε σε άλλον κόσμο. Δηλαδή, πήραμε την απόφαση ότι δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο και η προσευχή και το πιστεύω στο πατρίδα σε έκαμνα να μην σε νοιάζει καθόλου ο θάνατος. Κατά τις 11 το βράδυ έρχεται ο στρατιωτικός διευθυντής, ο Άιρον, μαζί με έναν διρμενέα Τούρκο. Εγώ, σημειώστε, ήμουν σε μία γωνιά, γονατιστός και προσεύχομαι. Άρχισε να μιλά και να λέει κατόπιν εξετάσεως, αποφάσισε ο κυβερνήτης να σου αναστείλει την εκτέλεση και να... να σου τη μετατρέψουν σε ισόβια δεσμά και να θα φύγεις αύριο από εδώ, από αυτόν τον δωμάτιο και λύθει, θα μεταφερθείς μαζί με τους άλλους φυλακισμένους, να είσαι ήσυχος να κάνεις τη φυλακή σου, να μην τρως τιμωρία για να κάνεις τα 12 χρόνια, 7 μήνες, πόσα ήταν τα ισόβια. Ήταν 20 και καταλήγουν στα μανέν τιμωρίτσες, 12 αυτά. Εγώ ούτε αντελήφθην τίποτε, ούτε ένιωσα τίποτε, ούτε κινήθηκα τίποτε. Λέει μου ο Τούρκος ο διερμηνέας, δεν θα του πεις ένα thank you, ένα ευχάριστο, λέει μου. Τότε Γιάννη μου εξύπνησε το θηρίο που είχα μέσα μου. Δηλαδή, μα έτσι απότομα λέει, απότομα. Και άρχισα να υβρίζω και να του λέω και για τον ίδιο, και για την πατρίδα του, και για πάντα τις χειρότερες συμβλησίες που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Λέω του, εσύ τώρα λυπάσαι γιατί μου δίδεις αυτήν την είδηση, αλλά είσαι υπόχρονο να μου την δώσεις γιατί εστήλασαι, λέει. Διότι ήταν ένας πολύ αιμοβόρος ο Άιρον, πολύ αιμοβόρος άνθρωπος. Ήμουν μετά από το συμπλησίες που είπα, μου θα σε δω αύριο στις άλλες φυλακές. Αφήσαμε το βράδυ εκεί, ειδοποίησα τους άλλους συναγωνιστές τους φυλακισμένους, φώναξα τους, τότε ξύπνησα. Φώναξα τους ότι έτσι και έτσι γλίτωσα, να έρθω αύριο από εκεί κοντά σας, ξέρω εγώ. Και άρχισαν τα πανηγύρια. Πράγματι, αυτά είναι του αγώνωστα. Τα άλλα ξεκινούν πλέον η ζωή των φυλακισμένων, συνεχιζόμενοι πάλι με την οργάνωση, και οργανωμένα και όλα με εντολές, με οτιδήποτε να κάνουμε. Αλλά εγώ επειδή έτυχε να είμαι, ήμουν, φαίνεται, έτσι λίγο ζωηρός παραπάνω από ό,τι έπρεπε, δημιουργούσα προβλήματα συνέχεια με στις φυλακές. Με τους βαριάνους, με τους πάντες. Φαντάσου που την πρώτη ημέρα που με έφυγα από την κελίνη του Θανάτου και πήραμε από εκεί, ποια τιμωρία. Γιατί υπήρχε ένας δεσμοφύλακας Τούρκος.
Νερό.
Ναι. Λέει μου, δεν θα περάσεις που το μισό ζωντάνι, θάλαμος και πάνω. Λέω του γιατί. Λέει μου, απαγορεύεται. Εγώ είχα και νεύρα. Πολλά νεύρα και μέσα. Πιάσα το μου το γιακά. Λέω του, τι έφυγε βρωμόσι, λέω του που απαγορεύεται. Εγώ να περάσω. Λέει μου, λαπορτήλα μου. Να πορτάρω σε αριμού, να πάει τέσσερις πατανίες σου, λέει μου, και να πάμε στο πέντε, το τιμωρητήριο.
Ναι.
Λαό του που ποτέ δεν πάω, λέω, πήγαινε εσύ, λέω. Δεν ξέρω εγώ τα πράγματα, ήταν το, με το πέντε με τίποτε, που την πρώτη ημέρα. Ευρύσαν οι άλλοι φυλακισμένοι, οι δικοί μας, που ήταν μέσα στους αδάμους, πολλοί που καθαρίζαν, ξέρω, και ήταν λέει μου, έτσι αυτή τη λέει μου. Είναι και ξέρω στο αριμού τώρα, από τα, πως έκαμε σε ό,τι έθελε, λέει μου, γιατί δεν μου ήταν να σου κάνω. Ήσουν σε θάνατο, δεν είχε ένα άλλη τιμωρία. Ποτέ δεν θα πάει στη τιμωρία. Θα του πω πέμπω. Λέει μου παρέτα. Και άστε τι κουβέρτε να πάμε να τι πάρουμε εμεί, λέει μου. Διότι μετά να σε πάρουν ω εταίρου, λέει μου. Χτυπούν. Είχε ένα τριπόδι. Και τι να σε πάρουν, λέει χτυπούσα σου. Επία. Ήβρα και τον Μασονίδη και μέσα, ήβρα και κάτι άλλο. Και αυτό. Πέρασατε. Επία στο διευθυντή. Καλή μου, καλημέρα, λέει μου. Ήρθε πολλά και ώρα, δηλαδή. Λέω το φέραμε, λέω. Δηλαδή μου, ας συνεχίσεις έτσι και δηλαδή μου, να κάνεις 20 χρόνια φυλακή. Λέω το γιατί, δηλαδή μου, τώρα θα σου κόψω 3 ημέρες τιμωρία και 9 μέρες που τη χάρη σου. Λέω το βάλε 9 χρόνια, 9 μήνες, λέω, που τη χάρη μου. Λέω μου γιατί, γιατί εσύ πιστεύεις ότι να κάνουμε τόσα χρόνια μέσα, εδώ να βγούμε και να σκληρώσουμε εσάς μέσα. Τόσο έτσι αυτό. Έστειλα συνέχεια, έκανα μια φασαρία μέσα στις φυλακές κάτω. Όποιος μου λέει κάτι, χτύπουν του, έπινε την τιμωρία. Γεμώσα πιο φάιλ, ήρθε μια ημέρα ο Μακάης Ιορκάτζη και άλλη μου ρε λαλή μου. Ένα... Επήραν του είστε ακρατή, είστε... που τους ευκάλλαν έξω και κάνουν τους ανάκριση μαζί με και ήταν ο Νίκος Ισπανός. Ιορκάτζη ο Νίκος Ισπανός, είστε η νομορφίδα. Και ρωτούσαν τους, ήταν που σκέφτεται ο οργάνωσης, ο αρχηγός, ξέραν ότι έχουμε έναν γελογραφία. Και είπαν τους, δηλαδή του, το τσαρτελίρ να το στείλουμε στην Αγγλία, γιατί κάνουν φασαρίες. Και ήταν κύπα μου το. Λάω τους, ότι να πάω στις φυλακές της Αγγλίας. Λάω τους, γιατί εσάς σας παίρνουν που είσαστε επικίνδυνοι, παραπάνω του λόγου. Και να σε πάω. Ύστερα από 15 μέρες, φωνάξαν μας, έπειραν μας στις φυλακές της Αγγλίας. Στο, πιάμε στο Wormwood Scraps, άμα και ενήκαμε κάπου 15, αρκέψαμε φασαρίες. Κάναμε φασαρίες. Χτυπήσαμε μια ημέρα τους βαριάνους. Συναγερμός, μισή στα βόρεια της Αγγλίας και μισή στα νότια. Εγώ πήγα στο Yorkshire Wakefield. Ναι, στο Wakefield. Έκαναμε τη θητεία μας εκεί πάνω. Και μετά, μεταφορά εξορίαν στην Ελλάδα. Το γελίο κατά τη διάρκεια τούτη είναι ότι όταν μας εμάζεψαν τους φυλακισμένους της Αγγλίας, Wormwood Scraps, μαζέψα μας όλους, που λες τις φυλακές, που λες τρεις φυλακές που είμαστε, πήρα μας όλους το Wormwood Scraps. Αυτοί είχαν αποφασίσει ποιους θα έστελναν εξορία και ποιους όχι. Έφεραν μας ένα χαρτί να υπογράψουμε. Είναι, γι' αυτό είναι πρόστιχη έγκριση. Είναι πρόστιχη. Πού θέλουμε να πάμε εξωριά, Ελλάδα ή Τουρκία? Φαντάσου. Εμείς σημείωσε τότε, δεν θέλαμε να υπογραφούν οι συμφωνίες και τέτοια, θέλαμε να μείνουμε στις φυλακές. Αυτά είναι άλλες καταστάσεις, κουβέντες, ας μην τις σκαλίζουμε. Χωρίσαν μας, 14, θα πάτε στην Ελλάδα, αφού δηλώσετε Ελλάδα. Οι υπόλοιποι θα πάτε στην Κύπρο. Η συμφωνία ήταν ότι, σημείωσε τότε, αυτές τις διαταγές και πληροφορίες έφερε μας τις ο Σπύρος Κυπριανού. Ναι. Ήταν με τον Μακαρίδη τον Υψαρίδη. Ήταν στην Εθνική της Αγγλίας. Η συμφωνία μας ήταν να πάμε να έρθουμε όλοι στην Κύπρο